Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У шэрагу гарадоў Беларусі пачаліся суды над затрыманымі ўдзельнікамі маўклівай акцыі пратэсту. Праваабаронцы адзначаюць, што ў параўнанні з мінулым тыднем прысуды сталі больш жорсткія. Барака Абаму заклікалі ўзмацніць намаганні для вызвалення палітвязняў у Беларусі. Сёння апошні дзень беларусы могуць аформіць набыты за мяжою аўтамабіль паводле яшчэ дзейнага мыта. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Ситуация у Беларуси займает важное место у визитах дзяржсакратаркі США Гиллари Клинтон у краины Центральной Европы. Выступаючи сегодня у угорском парламенте, спадарня Клинтон сказала, что сталые демократы повинны поделиться своим досвідом с новыми демократами Близкого Усходу и Полночной Африки и выказать солидарность с теми, кто выходит на улицы с протестом у Беларуси, у Либии и у інших краинах свету. Пазней сёння дзяржсакратарка ЗША прыляцела ў Вільню. Там, на нарадзе краінаў супольнасці дэмакратаў, яна, як чакаецца, закліча еўрапейскія краіны ўзмацніць ціск на прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку. З намі на сувязі ў Вільні Таццяна Поклад. Таццяна, добры дзень. Што сёння адбывалася і адбываецца на супольнасці дэмакратаў у літоўскай сталіцы?
Добрый день, Герасио. Я как раз вот нахожусь теперь каля президентуры, у самой президентуры. Вот вышла на улицу, зараз дзяржсакратар повинна ехать в іншое место, где отбудется ее встреча с представниками белорусской оппозиции. Дзяржсакратар США Гиллари Клинтон прибыла трошки со спозднением, тому трошки позднее отбылся ее выступ на заключении конференции, якая была сесійнай президентуры лидеров жанчын. Где разглядались пытанні, что могут зрабіць лидеры жанчыны для того, как дапамагчы демократичному развитию у свете. Гиллари Клинтон сказала про то, что США глубоко заклопоченные падзеями, які адбываюцца у Беларусі, и тым, что непосредственно, калі вы тут у Вільні адбываецца гэты форум, где представники больш як 40 краінаў гэтай организации супольнасці демократы на высшем уровне обмерковывают развитие демократичных процессов, способы допомоги демократичным краинам. В этот час совсем побач у Менску брутально жестко разгоняется мирная демонстрация, молчаливые акции протесту. Журналисты подвергаются избиениям, им не дают выполнять свою працу. Гиллари Клинтон сказала так само про то, что будут вестися размовы об уведении больше жестких кроков, об тем, как грабить больше жесткие кроки, как уплывать на официальный Минск, были спынены эти нарушения права человека. Зараз, вот тут стою и чекается, что Гиллари Клинтон выйдет из президентуры, я наеду на встречу с представниками белорусской оппозиции. Сюда из Варшавы прибыли Никляев и Ромашевский, будет так само и Мира Броницкая, и Станислав Шушкевич. Завтра молодым активистам в Беларуси, как наркнется, будут на высшем уровне вручены призы, премии Геремака, иншие призы за единственное развитие демократии. Юрась?
Я дякую Таццяне Поклад. У Вільні праходзіць шостая міністэрская канферэнцыя супольнасці дэмакратыяў. Наша задача не толькі вызваліць з вязніцаў нашых таварышаў, але і вызваліць з турмы ўсю Беларусь. Так заявіў экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Уладзімір Някляеў у чацвер у Варшаве пасля сустрэчы з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім і еўракамісарам у пытаннях палітыкі суседства Штэфанам Фюле. Министр Сікорский в часе специального брифингу у приватности заявил.
Европа не забывается про братний европейский белорусский народ. Мы будем надалей працовать для демократичных изменов у Беларуси.
Демократизации на Беларуси.
У сваю чаргу еўракамісар у пытаннях палітыкі суседства Штэфан Фюле падкрэсліў, што Европа чакае дэмакратычнай Беларусі.
Today we had an opportunity service
Сьогодні ми з міністром Сікорським мали можливість обміркувати з нашими білоруськими сябрами обидва накірунки політики Євразв'язу в дочиненні до Білорусі, обмежування супроць тих, хто відказний за затримання демократичного процесу, і з другого боку ініціативи і підтримка для демократичних сил і громадянської супольності, які поширають європейські коштовності.
У брифінгу з білоруського боку взяли удел серед інших Сергій Калякін, Олександр Мілінкевич, Віталій Римашевський і Володимир Някляєв, які подякував європейським політикам за підтримку.
Але мало визволити з тюрми полізневольних, треба визволити з тюрми Білорусь. І ми сьогодні говорили про те, що білоруській владі Лукашенку ще не поздно пойти на діалог з Європою, щоб застатися в історії Білорусі не диктатором, а все-таки, ну, хоч би пристойним чоловіком.
Ад завтрашнего дня и до конца этого года Польша будет старшинявать в Европейском Звязе. Министр Сикорский заявил, что представники белорусских демократичных сил будут запрошены на саммит Усходнего партнерства, который отбудется у Варшаве сёлета.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
У ходзе акцыі ў сераду ўвечары па ўсёй краіне было затрымана каля 250 чалавек, з іх больш як 160 у Менску. Большыню затрыманых адпусцілі без складання пратаколаў. У дробным хуліганстве вінавацілі каля 30 чалавек. Падчас акцыі было затрымана як мінімум 13 журналістаў, якіх пазней адпусцілі. У шэрагу гарадоў Беларусі сёння пачаліся суды над затрыманымі ўдзельнікамі пратэстаў. Праваабаронцы адзначаюць, што ў параўнанні з мінулым тыднем прысуды сталі больш жорсткія. З Менску Алег Рудзіловіч.
З раніцы было вядома пра будучыя суды прыблізна на 30 чалавекамі з тых больш як 150, каго затрымалі на менскіх вуліцах учора 29 чэрвеня. Дарэчы, гэта звычайная практыка, што да абеду дакладных звестак няма, але потым сутуацыя становіцца зразумелай. Але 30 чэрвеня і пасля абеду лічба тых, каго судзяць ці будуць судзіць пра абаронцам і журналістам была невядомая. Казалі пра суды ў Фрунзенскім, Маскоўскім, Ленінскім, Савецкім раёнах, але куды і колькі вязняў павезлі з ізалятара Накрэсціна, там не тлумачылі. У Ленінскім судзе Менску, куды карэспандэнт Свабоды прыехаў аб 11 гадзіне, у гэты час таксама нічога не казалі пра затрыманых. І пазней нічога не змянілася. У канцелярыі спасылаліся на тое, што дакументаў на прывезеных вязняў яшчэ не далі, а ў прыёмнай старшыні суду абяцалі вывесіць спісы, але не вывешвалі. У коридорах таўпіліся сваякі знаёмыя затрыманых, якія не ведалі, ці тут будуць іх судзіць. Дмитрий Шиманский распавел, как затримали его и егоную сябровку Вольгу Варфоломееву.
Даже не хлопали, не шумели, не кричали. Просто подошли трое людей каких-то непонятных в штатском. Пройдемте в автобус. Я говорю, вообще, почему? А вот поговорим, короче. Запихали в автобус, привезли в Ленинское РУВД. Там продержали часа 4. Отпечатки пальцев, там фото, видео, все это сделали. Его. Потом пришел какой-то мужик в спорткостюме, меня вызвал, а мою девушку нет. В итоге я прождал там, да, с каким-то 12, наверное. Ее не выпустили, всех выпустили, остались там. Человек там 10-15 осталось и сказали, что они будут ночевать вот там.
Коли до судзі Михайла Хом міліцыянты правялі адразу трох затрыманых, і ўжо павінен быў пачацца першы працэс, сваякі праваабаронцы запратэставалі. Суддзя Хома мусіў правесці працэс у вялікай зале, але карыстацца дыктафонам журналісту забараніў. Затрыманы Юрый Бакур сваёй віны ў дробным хуліганстве не прызнаваў. Малады чалавек не адмаўляў, што ішоў па вуліцы і разам з іншымі пляскаў у латкі, але толькі гэта. Між тым сведкі спецназаўцы Юрый Бальцевіч і Канстанцін Рачко паказалі, што затрыманы размахваў рукамі, нецэнзурна лаяўся і на заўвагі не рэагаваў. Суддзя Хома агалосіў матэрыялы справы, з якіх вынікала, што да 2009 году Юрый Бакур адбываў адміністрацыйныя пакаранні за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях. Рашэнне суддзі вінаваты ў дробным хуліганстве, 15 сутак арышту. Перед тым, як яго вывелі суду, Юрый сказаў:
«Бардак в краіне, бардак. Будзем трымацца, галадоўку аб'яўляць не збіраюся, скончваць барацьбу таксама не збіраюся, але спадзяюся, не дасяжу гэтых 15 сутак да 30 летняга хлопца».
Гэтак жа за 5 хвілін асудзілі Яўгена Шыманскага і Алексея Астапенку, прычым супраць іх сведчыў той жа міліцыянт Юрый Бальцевіч. Шыманскі атрымаў 14 сутак, Астапенка 10. Магчыма, таму меней за іншых, што раней не прыцягваўся да адказнасці за ўдзел у акцыях. Праабаронца з вясны Алесія Кубоўская адсочыла працэсы ў ленінскім судзе. Праабаронца паведаміла, што ўжо пакараныя штрафамі таксама Алексей Дудар, які атрымаў 25 базавых велічынь, Казацін Нячыпар 20 велічынь і Віктар Хаменя 25 базавых велічынь. Судзіла іх суддзя Навіцкая.
Яшчэ гэта не ўсё, яшчэ будзе другая партыя. Вось пасля абеду яшчэ прывязуць каля 6 чалавек. Ну, пакуль яны знаходзяцца на Крэсціна. Вось. Ну і мальчык нічога не вядома пра іх. Калі параўноўваць вынікі гэтай серады і мінулай, то можна сказаць, што прысуды былі больш жорсткія. Напэўна, гэта звязана з тым, што 3 ліпеня таксама будзе акцыя, і ўлады спецыяльна некаторых актывістаў пасадзілі на суткі, каб яны не змаглі выйсці. А таксама, напэўна, гэта як спалохалі.
У ленінскім судзе таксама судзілі на 10 суток арышту Дзяніса Ліўковіча і на 8 суток Дзмітрова. Яшчэ 6 працэсаў перанесены на 1 ліпеня. У судзе Савецкага раёну адной з першых асудзілі на 15 суток арышту маладзёвую актывістку Паліну Кур'янович. Яе судзіла суддзя Паўлючук. Вядома, што не менш як адзін чалавек асуджаны на адміністрацыйны арышт у судзе Фрунзенскага раёну.
З Мінску Олег Груздзіловіч. Працэсы над удзельнікамі маўклівага пратэсту, які адбыўся па ўсёй Беларусі ў сераду, праходзілі сёння і ў рэгіёнах краіны. Інфармацыя пра гэта ў наступнай гадзіне нашага эфіру. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. У шэрагу гарадоў Беларусі адбыліся суды над затрыманымі ўдзельнікамі праведзеных у сераду акцыяў маўклівага пратэсту з патрабаваннем пераменаў у краіне. Суды працягнуцца ў пятніцу. 19 навукоўцаў і грамадскіх дзеячоў з ЗША, Канады, Славаччыны і іншых краінаў звярнуліся з адкрытым лістом да прэзідэнта ЗША з заклікам узмацніць намаганні для вызвалення палітвязняў у Беларусі і падтрымку грамадзянскай супольнасці ў краіне. У Варшаве адбылася сустрэча беларускіх дэмакратычных палітыкаў з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім і еўракамісарам у пытаннях палітыкі суседства Штэфанам Фюле. Першы віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Уладзімір Сямашка заявіў, што вытокі крызіснай сітуацыі ў Беларусі ляжаць у не зусім правільнай манетарнай палітыцы. Сёння апошні дзень, калі беларусы могуць аформіць паводле яшчэ дзейнага мыта набыты за мяжой аўтамабіль. З 1 ліпеня так званае размытненне будзе абсалютнай бальшыні, насельніцтва не па кішэні. Дзякуючы уніфікаванаму з Расіяй мыту, падатак на аўто шматразова перавысіць уласна кошт ужываных іншамарак. Ці выйграе дзяржава, адважыўшыся на такі непапулярны крок? Ігар Карней.
Тысячы кіроўцаў яшчэ спадзяюцца перайсці беларускую мяжу да поўначы, але гарантыі, што гэта ўдасца зрабіць, няма. Прадстаўнікі дзяржаўнага мытнага камітэту пацвярджаюць, што ад 0 гадзінаў 1 ліпеня пералік падатку будзе адбывацца паводле новых тарыфаў. Пры гэтым у ведамстве папярэджваюць, хто не паспее за сёння падаць дэкларацыю на ўвезены аўтамабіль, заплаціць у разы і больш. Говорит наместник начальника Городенской региональной мытни Виктор Гуреев.
В обязательном порядке 30 июня декларация на ввезенное транспортное средство должна быть зарегистрирована в таможне. Это гарантия уплаты платежей по ныне действующим ставкам.
Автоматор Андрей поспел перейти Варшавский мост до позначенного часу и теперь спочивает тем, кто тратит нервы, чекаючи своей черги. Хоть, как кажет суразмовца, белорусские мытники робят все, как оформить как мага больше транспорту.
Добро то, что крыху поменялось сам принцип оформления. Зараз все робили сами мытники. Только декларацию заполняешь, остатние они робят амаль все сами. За 20-30 хвилин они могли уже оформить машину. Иншая справа, что черги довели до того, что люди мусят черги купить то, что они хотят.
Люди в черзе, как они реагуют?
По-разному. Знявага, конечно. То бишь, улады ставят вот такие стосунки сами людей.
Коли за апошние годы автомобиль для белорусов нарешце перестал быть роскошей, то теперь все вертается на старые пазы. Калі з моманту выпуску машыны мінула не болей за 3 гады, і яе кошт не перавышае 8,5 тысячы еўра, мыта складзе 2,5 еўра за кубічны сантыметр аб'ёму рухавіка. Аўтамабіль коштам звыш 8,5 тысяч еўра абкладаецца мытам не менш як 3,5 еўра за кубік, за машыны ад 16 тысяч еўра не менш як 5,5 еўра. У апошнім выпадку сумы выходзяць проста нерэальныя, бо пад гэтую катэгорыю падпадаюць пераважна пазадарожнікі і аўтамабілі з вялікім аб'ёмам рухавіка. Прыкладам, размытнення 3,5-літровага амерыканскага мінівэна абыдзецца пакупніку амаль у 20 тысяч еўра. Гэта больш, чым у ЗША каштуе само аўто. Галоўны рэдактар тыднёвіка «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка перакананы, што пры падобным раскладзе беларускаму аўтарынку пагражае паступовы заняпад.
Россия вступит в ВТО, хотя Путин сказал, не выполняет обязательства перед ВТО, так как они не принимают нас пока туда. Значит, если они не вступят в ВТО, соответственно, ценник останется у России на растаможку. Тот дикий, который сегодня есть, и, соответственно, уменьшение растаможки не будет, конечно, заставит и Беларусь, в том числе с 1 июля, пойти на эти меры.
Кому ж выгодная новая мытная политика державы, от якой миллионы беларусов, мягко кажучи, не в захоплении? Эксперт у аўтамабільнай галіне Александр Іваноў перакананы, апроч расійскага аўтапраму, абароненага высокімі пошлінамі, не выйграе ніхто.
Повышение таможенных тарифов в данном случае выгодно производителям, государствам, которые имеют это производство. Из трех стран этой страной является Россия. Выгоды, которые может получить Беларусь, те, которые она выторговала в рамках таможенного союза. Помимо договоренности по нефти, еще чему-то, однозначно, что убытки понесет потребитель, который не сможет позволить себе недорогой поддержанный автомобиль по сравнению с дорогим новым и ненадежным российским.
Сегодня первый вице-премьер Владимир Семашко фактично подтвердил, что сподевание отримливать нафту и газ по внутрироссийских коштах, для чего Беларусь и уступила в мытный союз, не справживается. Але покуль безвиняковые перемовы на конт унификации ценов на сыровину с Москвой только протягиваются, обяцание потягнуть белорусское размытнение до российского уже треба выконывать.
Из Минску Игорь Корней.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Беларус успрымае ўладу хутчэй як стыхійнае бедства, а не як частку грамадства. Ёсць цунамі, землятрусы, выражэнне вулканаў, град, паводка, а яшчэ ёсць яны, чыноўнікі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў у эфіры хвіліна праз 25. 30 червня касацыйная калегія вышэйшага гаспадарчага суду ў складзе трох суддзяў пачала разгляд скаргі рэдакцыі газеты «Народная воля» да Белтэлерадыёкампаніі. Беларускае тэлебачанне палічыла, што артыкул Святланы Калінкінай гаворыць і паказвае Ебельс-ТБ, апублікаваны ў «Народнай волі», нанёс шкоду яго дзелавой рэпутацыі. У суде у четвер были заслуханы ободва баки и продемонстрованы фильм «Площа железом по шкле», про яго и разгорелися жарсти. На судовом поседжении была наша корреспондентка Гина Студинская. Гина с нами на сувязи. Гина, калі ласка.
Ну, белорусское телебачение полечило, что журналистка Светлана Калинкина порушила артикул 34 закона об СМИ, и она не предоставила доказу своих особистых меркований. И артикул Калинкиной, говорить и показывая Гебельс ТВ, быцем бы подрывает деловую репутацию Белтелерадиокомпании на международном узровне. И сегодня в суде выступали в основном представники одного боку – «Народной воли». У приватности Светлана Калинкина тлумачила азы журналистики, что гэты материал не относится до жанру артикул. И она процитовала навод подручник для факультета журналистики. Гэта жанр авторского комментару, авторской каленки. Белтелерадиокомпания не выказывая ни одной претензии до фактов. Ни один из фактов не оспречивается позовником. А ни один суд не может признать, что особистые меркования того или иного человека неправдивые и неправильные. Тем более, что закон об СМИ гарантует свободу высказывания и свободу меркования. А деловая репутация БТ залежит не от меркования журналистки Калинкина и иного там журналиста, а от якости продукции телебачения. Представник Белтелерадиокомпании, ведущий юрист Виталь Карплюк, на все пытания отказывал, что он не юрист. Менавіта, что он юрист, а не журналист, и у этих журналистских тонкостях не зусім разумее. А его особисто закранула згадка имя Гебельса. Светлана Калинкина в свой бок потлумачила, что такое гебельская пропаганда, что слово получение Гебельс ТВ – это трапный выраз, який характеризует менавіта пропагандистскую журналистику. И что это не вынаходництво Калинкиной. Сегодня, до прикладу, пошуковик Google ранится и дал 3000 спасылок на такий запит. Ну а потом присутные у суде глядели фильм «Площа железом по шкле». Пасля полымяных промовов уголовного редактора «Народной воли» Иосифа Сярэдзіча, автора артикула Светланы Калинкиной и юриста Белорусского Хельсинского комитета Гары Паганяйлы, которые отримали новые свежие уражения от прогляду фильма, чомусь и представники дел телерадиокомпании не отважились выступать. Ну а урэшце суд обвестил перапынак до аўторка. Рашэнне будет вынесено 5 ліпеня об 11 године.
Рассказывала Ина Студинская. Сегодня у высшейшем господарчем суде почался разгляд скарги редакции газеты «Народная воля» до Белтелерадиокомпании. Вы слухаете «Радио Свобода». Перший віце-прем'єр беларускага ўраду Уладзімір Сямашка, выступаючы ў чацвер у нацыянальным сходзе, зрабіў шэраг гучных заяваў. Так ён сказаў, што вытокі крызіснай сітуацыі ў Беларусі ляжаць у не зусім правільнай манетарнай палітыцы. Чыноўнік паабяцаў да канца 2011 году давесці сярэдні заробак у прамысловасці да $400. І ён таксама сказаў, што сёлета ўрад не плануе павышаць цэны на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Падрабязней Уладзімір Глот.
Выступаючы і адказваючы на пытанне дэпутатаў, а гэта заняло больш за паўтары гадзіны, Уладзімір Сямашка пры ацэнцы сітуацыі ў Беларусі аніводнага разу не ўжыў слова «крызіс». Ситуацію називав неоднозначно, але супокоював присутніх реальною динамікою росту. Повелічується валовий внутрішній продукт, продукційна спраця, експорт. Однак не усі лічби, навіть ті, які називав Володимир Сямашко, свідчать про гэта. Так, дефіцит знешнього гандлю товарами і послугами сьогодні вже досягнув 2,7 мільярда доларів. Гэта 15% ад усього валового внутрішнього продукту країни. А прогнозный показник не более за 9%. Перший віце-прем'єр лічить, что промисловость працює добре, и каб не хиби у монетарной политике, то ситуация была значно лепше. Экономист Лев Марголін каже, что и на предприемствах справы не такие добрые, бо шмат якія з них працюють не вельми эффективно.
Это одна из причин того, что есть кризис. Коли мы на каждый заробленный рубль або доляр повинны тратить 75-80 центов импорта, то это не есть добрая экономика. Добрая экономика – это коли бы на 20 центов импортовали, а экспортовали на доляр. Вот это была бы глубокая перепрацовка, это была бы эффективная промысловость.
Уладзімір Сямашка признал, что заробки у промысловости обвалились с 500 до $300.
Те меры, которые сегодня предпринимаются, позволяют, мне надеяться, по крайней мере, по промышленному производству, что мы должны вернуться, например, хотя бы долларов 400 в декабре месяце. Считаю, что по промышленному производству, по реальному сектору, $400 уже в нынешнем курсе – это абсолютно реальная задача. Но в следующем году будем решать задачу, как выходить на 500 и как поднимать дальше зарплату.
Лев Марголін звертає увагу на те, що гаворку перший віце-прем'єр веде про середній заробок, і тільки у промисловості, де показники оплати праці традиційно вищіші.
Середній заробок у промисловості – це крок наперед по сравнению з середнім заробком по країні, але це все ж таки нагадує середню температуру по больниці. Звісно, ефективно працюючі підприємства такі і є. Вони, звісно, підвисять свої заробки у переліку на білоруські рублі, і вони зможуть повисити і заробки своїм працівникам, але це, скажімо так, ну, може 2-3 десятки таких підприємств. Більше з їх у Мінську чи в обласних центрах.
Уладзімір Сямашка сёння гаварыў і аб продажы Белтрансгазу, і пра кошт Беларускалію, і пра магчымае стварэнне беларуска-расійскага аўтамабільнага холдынгу. З гэтымі яго выказваннямі можна пазнаёміцца на сайце «Свабоды».
Яшчэ ў савецкія гады ён аздобыў дзіцячую кніжку «Бел-чырвона-белым сцягам». Мастак, які стварыў эталён дзяржаўнага сімвалу, Мікола Купава, у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Гэтая перадача ў эфіры хвілінаў праз 5. У серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла новая кніга «100 адрасоў свабоды». Аўтар кнігі Вячаслаў Ракіцкі робіць першую ў найноўшай гісторыі спробу сістэматызаваць беларускую геаграфію незалежнасці і дэмакратыі. Новую кнігу прэзентавалі сёння ў сядзібе партыі БНФ. У часе прэзентацыі мы звязаліся з нашай карэспандэнткаю Валянцінай Аксак.
Добрый дзень.
Презентация почалася коротким выступом автора Вячеслава Ракицкого, який розповів, як створалася гэтая унікальная книга. Ён сказаў, што спачатку звярнуліся да слухачоў Радыё Свабода, якія даслалі свае прапановы па увекавечванні ў гісторыі адрасоў беларускай свабоды. Іх было тысячы, і з гэтых тысяч адабралі толькі 100. Книга – это спроба позначить 30 год змагання за демократию и незалежность удельникам те свесткам, яких был сам автор. А кроме 100 адресов, у этой книги еще каля тысячи героев этого змагання. И Вячеслав Ракицкий пропоновал ушановать память тех, кто не дочекался ни этой книги, ни белорусской свободы. А наступным таким кроком мемориальным было ушановать тих, але уже не хвилиной молчания, а просто добрым словом и сподеванием, что они вернутся, зниклых политиков и деячев, яких до сегодня нема. И выказал так само шкодование, что на этой презентации нема многих тих, кто сегодня за кратами и колючим дротом, тих змагароў так само за белорусскую свободу. «Сама свобода, – сказал Вячеслав Ракицкий, такое слово, якого многие сегодня прагнуть, и прагнуть того, как уже эти места были давно мемориализованы, позначены шильдами, а вот менавіта у сядзібе, где распочинал свою деятельность Белорусский народный фронт и ладились шматлікие импрезы, был музей истории змагання за белорусскую свободу. Выступаючи наступным экс-кандидат на президента Ригор Костусёв на правах одного из господаров этого будинку сказал, что, махчима, мы хутка и дочекаемся этого дня, когда в этом будинку отчинится музей змагання за белорусскую свободу. И эта книга, которую сегодня презентуют зойме сярод экспонатов этого музея, свое почесное место.
Валентина Аксак с презентацией книги Вячеслава Ракицкого «100 адресов свободы». Эта книжка черговая у серии «Библиотека свободы» и у наступной године эфиру «Першие водгуки» на новую книжку. На заканчэнне гэтай часткі эфіру яшчэ раз тэма дня. У шэрагу гарадоў Беларусі адбыліся суды над затрыманымі ўдзельнікамі праведзеных у сераду акцыяў маўклівага пратэсту з патрабаваннем перамены ў краіне. Праваабаронцы адзначаюць, што ў параўнанні з мінулым тыднем прысуды сталі больш жорсткія. Суды працягнуцца ў пятніцу. 19 навукоўцаў і грамадскіх дзеячоў з США, Канады, Славаччыны і іншых краінаў звярнуліся з адкрытым лістом да прэзідэнта США з заклікам узмацніць намаганні для вызвалення палітвязняў у Беларусі і падтрымку грамадзянскай супольнасці ў краіне.